Virðulegi forseti. Það voru athyglisverð orðaskipti sem áttu sér stað hér áður á milli hæstvirts innanríkisráðherra og háttvirts þingmanns Péturs H. Blöndal. En mér langar að vekja athygli hæstvirts innanríkisráðherra á því að í drögum með frumvarpinu eða tilefni og nauðsyn lagasetningar eins og það kallað inn í kaflanum, að þar kemur fram athugasemd og ábending einmitt frá þremur stéttarfélögum sem eru Farmanna- og Fiskimannasamband Íslands, það er Félag vélstjóra og tæknimanna og Sjómannasambands Íslands. Allt eru þetta mikil og góð og merkileg samtök sem hafa unnið marga sigra í gegnum tíðina. Þau gera athugasemd við það að þau munu ekki sitja við sama borð og þeir aðila sem hér er fjallað um, það er þessi eingöngu útgerða menn á smærri bátum. Þá kemur líka fram í textunum sem að þessi er vakin athygli á þessu, og þá segir orðrétt í lögun, og það er það sem ég ætla að vekja athygli hæstvirts innanríkisráðherra á, sem að kemur þá frá ráðuneytinu, þá þykir ekki rétt að mæla fyrir um greiðslumiðlun í þágu launþega. Það eru nú staðreyndir sem blasa hér við. Þannig að ég verð nú að hvetja hæstvirtan innanríkisráðherra til þess að fara betur yfir þetta sem kemur fram hér í þessu frumvarpi. Mér þykir það raun og tóti sérkennilegu texti að það skulle vera að skrifa hér inn eftir ábendinga frá þremum stéttarfélögum að það skuli ekki vera talin ástæða til þess að gera neitt í þágu launþeganna. Því að hér er eins og búið er að fara yfir hér í fyrir ræðum verið að gera svona sértaka heimild, valkvæða réttara sagt líka, með það að einungis einn sá aðili sem hefur notið þessi dag að fá þetta greitt með þessum hætti, þar að segja hvernig greiðslumiðlun hefur verið framkvæmt, honum stendur það til boða, það eru lögin í sjálfum sér, og öðrum stendur það ekki til boða. Þess vegna teldi ég nú skynsalegra og eðlilegra fyrst að menn fara út í þessa vegferð og feldu ekki greiðsluminn í heild sinni úr til þess að uppfylla þau ákvæði stjórnarskrárinnar sem búið að falla dómar í, að þá hefði það gilt eins um alla. Ég vil hins vegar taka undir það sem við komum hér fram eins og hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sagði hér áðan, og ég er alveg sammálanum það að það er voðalega mikilvægt að hafa alvöru sterk hagsmuna samtök í sjávarútvegs- og alls þar annars þar. En við verðum líka að átta okkur á því að það verður þá að vera með þeim hættu að þeir aðalega sem er inn í þeim samtöku vilji þá vera þar að fúsum og frálsum vilja. Og ef að menn eru með sterk samtök, hvort sem að heldur eru í þessari greinu eða einhverju annari, að þá hlýtur það að vera með þeim hætti að þeir aðalega sem þar eru innan borðs, að þeir raun og veru líði þá vel og það sé þá verið að vinna í þeirra þá. En hér hins vegar er það alveg skýrt að það er valkvætt hvernig það er og menn geta þá farið út úr samtökunum eða bara ákveðið að greiða það sjálfir. Það er ekki árgjald sem að þeir ætti að greiða sem mér hefur alltaf fundist þeir eðlilegast að menn geri ef menn er einhverjum hagsmuna samtökum, að þá ættu þeir bara að greiða það sjálfur. Og það er raun og engin ástæða til þess að fyrst að menn fara þessa leið að gera þetta með þessum hætti, að taka 0,5% og er þá greitt beint millilega laust til þessara samtaka sem hér eru upptalin. Það er auðvitað værið að það er hægt að gera það áfram við hinn samtökju líka, sem að þá er þá bara greitt til aðildarfélagana sem að þessir fulltrúar eða þessir launþegar eru undir, og það síðan myndi þá samtökin greiða inn til þeirra til að tryggja þeirra mikilvæga rekstur. En það verður að vera með þeim hætti. En það er líka mikilvægt að það komi fram í þessar umræðu. Að það hafa margir undanfarnum árum, eða allavega ykkur er gert athugasemdir við það hvernig þetta verið framkvæmt. Og þá hefur mönnum verið bent á það að þeir jú geti sagt sig úr samtökunum, en þeir verið samt áfram að borga gjaldið. Þó þú sett ekki aðil í samtökunum, að þá verður samt að borga gjaldið. Og þetta er náttúrulega algjörlega galið eins og þetta er. Og líka þær upphæði sem við fara inn í þetta, hér er enda verið að tala bara 0,5% sem er þá hluti að þessu greiðslumiðlunarkerfi sem við fari til sambandsins sjálfs eða hagsmuna samtakana, en ekki verið að taka kannski upp í eða taka þær 8,4% af brútt og afla verðmæti. Og þetta er náttúrulega algjörlega fáralegt sko, að gera þetta með þessum hætti. Að þú tekur það brútt og afla verðmæti, svo eru þeir peningar í umferðin í kerfi í margar vikur og margar mánuði og svo réttlæta þeir hver fyrir öðrum að þegar þeir eru að gefa skýringar á því og reyna að verja þetta kerfi, að þá sé raun og veru viðkomandi aðilar hugsanlega ávast að það er styttri tíma heldur en einhver annar. Það því að fyrst fer það frá fiskkaupanda eða fisk þessum miðlafisknum, það fer inn í sparisjóð vélstjóra og þaðan fór það í þrjár áttir og svo voru menn alltaf að víla og díla með þetta. Og eitt til að mynda var þannig að þegar menn voru að borga tryggingarnar, að þá var þetta með þeim hætti að menn söfnuðu upp, áður en fóru að endurgreiða tilbaka til útgerðanna, að þá söfnuðu menn fyrst árgjaldun allt heila árið. Og það var kannski komið snemma árs og svo helduðu bara á vöxtuminn og bókum hjá aðildarsamtökunum. Og greiddu svo mánaðlega tryggingar fyrir viðkomandi útgerðir. Og þetta er raunverulega líka mjög sérkennilegt að menn segja að þetta eru tryggingar og þetta eru lífeyrissjóðir. Akkur er ekki alveg bara skattar eða virðisaukaskattur. Þú veit að á bara hver svo aðili sem er með reksturinn að bera ábyrgð á því að greiða sín gjöld. Þannig að það er mikilvægt að þessu sé breytt og það er mikið fagnaðarefni. Og ég hins vegar geri athugasemdir við það og mér hefur fundist eðlilega að það væri þá með þessi valkvæði möguleiki var eins og kemur fram í greinargerð með frumvarpinu að hann nú stæði þó öllum til boða en ekki einum aðila. Það hefði ég talið að væri svona jafnræði sjónarmið sem þar giltu og það væri með þeim hætti að það væri gert og vist í raun og veru taldi miður að sjá að það sé í raun og veru ekkert þetta mæla með því að það sé hægt að hafa greiðslumiðlun sem hér er lagt til að eigi við suma sem sé í raun og veru í þágu launþega. Það er nú það sem að mér finnst að eitt að vera með þeim hætti. Ég vil þó segja undir lok þessari umræðu að mér finnst þetta klárlega að vera skref í rétt átt og fagna því að þetta kemur fram og sérstaklega það eins og ég sagði hér í ansvari hæstvirtur ráðherra áðan að það er þó alveg skýrt það hvort að menn vilji gera þetta með þessum hætti að láta þann sem að kaupir af fiskinni eða selurinn eins og fiskmarkaðana borga beint til aðildarfélagsins sem að viðkomandi útgerð er í eða velur að fá þá send bara sína innheimtu seðla og greiða þá sjálfur. Þannig að ég vonast til þess að þetta mál fái hér og eins og hæstvirtur ráðherra komur reyndar inn á þá þessi lög að taka gildi 1. janúar 2012 eins og kemur fram í reyndar að þá hafi menn nú góðan tíma til þess að vinna þetta og væntir nú ekki mikið, væntir þess að menn fari líka vel yfir það hvort að þetta sé þá ekki alveg nægjalega þau skref sem þurfa að stíga til þess að bregðast við þessum dómum mannréttinda dómstólsins félagafrelsið, þannig að það sé alveg klárlega að það verið og ég hef sjálfsögðu efast ekki að háttvirt sjávarútvegs- og landbúnaðarnefnd mun gera það.